Γεια σου κύριε
Καλημέρα κύριε
Παπαγεωργίου.
Τσίμπα.
Καλή
Καλημέρα,
σας ημέρα κύριε
Παπαγεωργίου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά.
Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρότασης. Θα θέλαμε το πρώτο σχόλιο σας όσον αφορά τη συνάντηση και τις επαφές που είχε και τις συμφωνίες που υπογράφηκαν από πλευράς Ελλάδος-Γαλλίας.
Μια πρώτη αξιολόγηση.
Ναι.
Μια πρώτη
και κατά πόσο ενισχύθηκε αυτή η ελληνογαλλική φιλία, το σύνθημα Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία.
Κοιτάξτε, όλες οι συναντήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής δείχνουν τη στρατηγική επιλογή του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, έτσι ώστε να ενισχυθεί η χώρα μας σε εξωτερική πολιτική, στην αμυντική μας πολιτική, και από εκεί που ήμασταν ουραγός στην Ευρώπη και παγκοσμίως, πλέον είμαστε αυτοί οι οποίοι και ενισχυόμαστε σημαντικά, κόντρα σε πολλές φωνές που λέγανε ότι δεν θα μας αφήσουν άλλες δυνάμεις να ενισχυθούμε, και βλέπουμε ότι με αυτή τη στρατηγική το 2026 η χώρα μας μπορεί να πει ότι διαδραματίζει και κάποιες εξελίξεις. Και αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε. Από εκεί και πέρα, ό,τι άλλο και να πούμε, θεωρώ ότι είναι περιττό, καθώς πρέπει να πηγαίνουμε βήμα-βήμα και να εξετάζουμε προσεκτικά όλα τα επόμενα βήματα και τις κινήσεις. Γιατί το λέω αυτό, το τονίζω, γιατί είδαμε και πριν κάποιες μέρες τα αντανακλαστικά μας στην ενίσχυση της Κύπρου, και εκεί πέρα είχαμε πάλι μια από κοινού συνάντηση Πρωθυπουργού της Γαλλίας, του Μακρόν, με τον Πρωθυπουργό μας.
Ήταν και η Ελληνογαλλική Συμμαχία και η Αμυντική Συμφωνία. Ενισχύει, οπότε τώρα επεκτάθηκε κιόλας και βλέπουμε να...
Ακουμπάει στα ιστορικά δεδομένα, και αυτό πάντα έχει μια ευαισθησία,
ναι,
στα ιστορικά δρόμενα ο ελληνικός λαός. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί είχε φανεί μια ανάκαμψη μετά την ιστορία με τον Κίμωνα, με την φρεγάτα Ψαρά, με τα πολεμικά αεροσκάφη. Η Ελλάδα ουσιαστικά ρημούλκησε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήρθε μετά η Γαλλία, ήρθαν η Ολλανδία, ήρθε η Ιταλία κλπ. Στο πλευρό της Κύπρου, και ενεργοποιήθηκε αυτό που επισημαίνει, και σωστά το επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, η ρήτρα αλληλεγγύης των ευρωπαϊκών χωρών όταν δέχονται επίθεση, να είναι όλες οι υπόλοιπες χώρες στο πλευρό της, στο πλευρό κάθε χώρας μέλους που δέχεται την επίθεση. Άρθρο 42, παράγραφος 7. Να ρωτήσω λοιπόν, τι έφτεξε, κύριε Παπαγεωργίου, και βλέπω τώρα στα παραπολιτικά τη δημοσκόπηση της GPO στην πρόθεση ψήφου, και έπεσε 3 μονάδες η Νέα Δημοκρατία. Γιατί υπάρχει αυτή η απώλεια, πού την αποδίδεται?
Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία, και αυτό που συνεχώς τονίζει ο Πρωθυπουργός, είναι ένα. Ότι δουλεύουμε καθημερινά, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, έτσι ώστε όταν θα ολοκληρωθεί η τετραετία και θα γίνουν οι εκλογές, τότε να μπορεί ο ελληνικός λαός να ψηφίσει και να δει εάν το 23 αυτά που υποσχεθήκαμε έγιναν πράξη, ή αν έγιναν και περισσότερα, γιατί λιγότερα αποκλείεται να γίνουν, και να μας κρίνουν βάσει των θετικών και των αρνητικών. Τώρα, οι μελέτες, οι έρευνες, οι δημοσκοπήσεις, βλέπετε ότι κάθε μήνα αλλάζουν τα ποσοστά, είναι 3 πάνω, 1 κάτω, 2, ανάλογα πώς πηγαίνει και η επικαιρότητα. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη σε παγκόσμιο επίπεδο. Βλέπετε πώς αλλάζουν συνεχώς οι εξελίξεις. Πρώτα είχαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση. Στη συνέχεια είχαμε τον πόλεμο με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Συνέχεια έχουμε τη σημερινή κατάσταση και το κλείσιμο των στενών που επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία. Όλα αυτά εδώ καταλαβαίνετε ότι επηρεάζουν συνεχώς και τις διακυμάνσεις και τις προθέσεις του κόσμου. Αυτό που πρέπει όμως εμείς να κρατήσουμε είναι η σταθερότητα, η καθημερινή σκληρή δουλειά, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε και δημοσιονομικά, αλλά και στις πολύ μεγάλες και σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους και οι πολίτες μας. Γιατί και η ακρίβεια και όλα αυτά τα που βλέπουμε καθημερινά είναι πράγματα που συμβαίνουν, είμαστε μέσα στην κοινωνία και προσπαθούμε να βρούμε ποια είναι η καλύτερη λύση. Γι' αυτό μειώνουμε τους άμεσους φόρους και γι' αυτό υπάρχουν τα άμεσα αντανακλαστικά σε αυτό το πλαίσιο.
Καλά κάνατε και ήρθατε εκεί, είστε και οικονομολόγος, και να ρωτήσω, τα 500 εκατομμύρια ήταν μια πρόγευση, αν καταλάβαμε καλά, και από τις ανακοινώσεις και του κυρίου Πιερακάκη αλλά και του Πρωθυπουργού.
800, γιατί ήταν και τα 300.
Ναι, γιατί θα ακολουθήσει, είδαμε ότι το υπερπλεώνασμα είναι κοντά στα 2,5 δις, οπότε θα ακολουθήσει ένα δεύτερο πακέτο στο πλαίσιο της ΔΕΘ, που θα έχουμε πιο εξειδικευμένα μέτρα στήριξης του κοινωνικού εισοδήματος. Γι' αυτό βαδίζουμε, δηλαδή να περιμένει ο κόσμος ότι δεν είναι μόνο τα 500 εκατομμύρια τώρα, ότι θα υπάρξουν και άλλα μέτρα εν ώψη της ΔΕΘ.
Ήδη έγιναν κάποιες ανακοινώσεις ότι ανάλογα με το υπερπλεόνασμα που θα έχουμε και τους ευρωπαϊκούς περιορισμούς, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό το κομμάτι. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, διαβάζω, ακούω, και πραγματικά όταν θες να κάνεις υπεύθυνη πολιτική πρέπει να ακούς και την αντιπολίτευση αλλά και τις γνώμες των πολιτών και της κοινωνίας. Και ένα εύλογο ερώτημα είναι, μα καλά, υπάρχουν 11, 12 δις ακόμη πλεόνασμα και επιστρέφεται πίσω στον κόσμο για το 26 για παράδειγμα 1,7, για το 25 1,5, τι γίνονται τα υπόλοιπα χρήματα? Και εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν οι ευρωπαϊκοί περιορισμοί, διότι η χώρα μας, παρά τα άλματα που κάνει τα τελευταία χρόνια με τη μείωση 65 μονάδων στο χρέος, σκεφτείτε, είχε φτάσει 210% του ΕΠ και τώρα είναι στο 147-148 κάπου εκεί, παραμένει να βρίσκεται σε ένα αυστηρό καθεστώς επιτήρησης. Με ποια έννοια? Όχι παρεμβατικό, αλλά πρέπει να επιστρέφονται κάποια χρήματα ανάλογα με, το ποσοστό πάνω από το 60% που υπάρχει ως χρέος. Mm-hmm. Δηλαδή οι χώρες που έχουν ποσοστό προς ΑΕΠ, χρέος προς ΑΕΠ πάνω από 60%, υπάρχει ένας κανόνας που λέει ότι πρέπει να γίνεται μια επιστροφή χρημάτων. Εμείς δεν μπορούμε να φύγουμε από αυτό το πλαίσιο. Οπότε ό,τι χρήματα μένουν ως υπερπλεόνασμα που είναι από τους σκόπους των πολιτών και τις θυσίες για να μπει σε μια σωστή σειρά πλέον δημοσιονομική χώρα μας, και αυτό φαίνεται και από τις επενδυτικές βαθμίδες που παίρνει η οικονομία μας, και να έρθουμε μικροοικονομικά, πρέπει να γίνεται σε ένα πολύ λογικό και αυστηρό πλαίσιο. Άρα, τα 1,7, για να έρθω και σε αυτό που ρωτήσατε, για το 26, ήταν μέτρα στοχευμένα πάνω στους άμεσους φόρους. Και το τονίζουμε αυτό στους άμεσους φόρους, γιατί γίνεται συζήτηση για τους έμεσους. Αλλά οι άμεσοι είναι αυτοί που μπαίνουν κατευθείαν στο πορτοφόλι, να το πούμε απλά, στην τσέπη των πολιτών. Η μείωση του εισοδήματος από 22 στο 20 του φόρου εισοδήματος, και με επιπλέον κάθε παιδί που πέφτει 18, 16, 14, γίνονται δικτυακά κινήτρα για τους πολυτεχνούς, η μηδέν φορολογία για τους 18 έως 25 που δεν έχει γίνει ποτέ ξανά στη χώρα μας.
Ναι, αλλά η ακρίβεια, κύριε Παπαγεωργίου, αυτά είναι γνωστά και τα έχει ακούσει ο κόσμος. Η ακρίβεια τρώει τους μισθούς τους οποίους αναφέρατε, και δεν μπορεί να αντέξει ο κόσμος όταν μετά τις 25 του μήνα ή μέχρι τις 20, εγώ σας λέω, έχουμε ακούσει από πάρα πολλούς, και διάφορες δημοσκοπήσεις το αναδεικνύουν αυτό. Το πορτοφόλι το ανοίγει και δεν βλέπει παρά μόνο λίγα cents, ούτε καν ευρώ μέσα.
Έτσι ακριβώς. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο για μένα πρόβλημα, γιατί είναι η καθημερινότητα. Όλα τα άλλα, η εξωτερική πολιτική, η αμυντική, είναι πολύ σημαντικά για τη σταθερότητα της χώρας μας, και βλέπετε ότι πραγματοποιούνται. Κανένας δεν μπορεί, από όποιο κόμμα και αν προέρχεται, να πει ότι δεν συμβαίνουν. Η μακροοικονομική βελτίωση της χώρας μας και οι επενδυτικές βαθμίδες είναι γεγονός. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν γίνεται. Αλλά όταν ερχόμαστε στο κομμάτι της ακρίβειας, εκεί πρέπει να σκύψουμε από πάνω, να ακούσουμε όλες τις απόψεις και να δούμε άμεσα πώς μπορούν να δοθούν επιπλέον κίνητρα.
Η ακρίβεια όμως είναι.
Το ένα που είπαμε είναι η μείωση των άμεσων φόρων. Το δεύτερο ποιο είναι? Ο συχνός και να συνεχιστεί ο έλεγχος που γίνεται για να μην υπάρξουν καρτέλ. Γι' αυτό έχουν γίνει και πολλές ανεξάρτητες.
Κύριε Παπαγεωργίου, οικονομολόγος είστε, μισό λεπτό. Γιατί μιλάτε μόνο για μείωση των άμεσων φόρων και όχι των έμεσων, που είναι μεγαλύτερη πληγή που τρώει το πορτοφόλι του Έλληνα μισθωτού? Όταν λέτε το να μειώσουμε τον άμεσο φόρο σε ένα με εισόδημα 20.000 το χρόνο, ένα μέσο εισόδημα βάζω, κατά δύο μονάδες είναι τίποτα. Όταν αυτό το εισόδημα, το ποσοστό όμως, μισό λεπτό λίγο να ολοκληρώσω την ερώτηση και θα μου απαντήσετε. Ναι, όταν το ίδιο ποσοστό μειώσετε και στον άλλο που έχει 70.000, είναι και γι' αυτό ένα τίποτα, μια τρύπα, δεν χάνει ουσιαστικά πολλά πράγματα. Αλλά το ΦΠΑ ο άλλος τον πληρώνει καθημερινά.
Ή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα.
Δηλαδή εκεί πρέπει να στοχεύσει η κυβέρνηση και όχι στην πλέον μείωση των άμεσων φόρων.
Και στα όσα λέει και συμφωνώ ο Θωμάς ο Τσίμπας, κύριε Παπαγεωργίου, είναι το εξής. Χθες άκουσα ο πληθωρισμός στα τρόφιμα έχει φτάσει στο 4,5%.
Το είπε και η Νίκη, σε ερώτησή της.
4,5%, δηλαδή.
Να τα πάρουμε ένα.
Δηλαδή, λέει ο κόσμος να μας καταλαβαίνει, πιπεριές για να κάνει και μπιστά να έχουν 4,5 ευρώ. Δηλαδή, έλεος.
Μισό λεπτό, να τα πάρουμε λίγο. Παρακαλώ. Να τα πάρουμε με τη σειρά.
Ναι.
Αρχικά, η ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας και αυτό που πιστεύουμε άρρηκτα, ποιο είναι? Ότι πρέπει συνεχώς να μειώνουμε τους φόρους. Γι' αυτό το λόγο και από το 19 μέχρι και τώρα έχουν μειωθεί 83 φόροι. Να συμφωνήσουμε σε αυτό.
Να συμφωνήσουμε, αλλά δεν νομίζω όμως, ότι στην ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας είναι τα επιδόματα.
Δεν είναι επιδόματα, είναι πραγματικά, όπως και για τους συνταξιούχους, μόνιμα μέτρα στήριξης. Τα 250 ευρώ που δόθηκαν στους συνταξιούχους και στις κοινωνικές ομάδες, πάμε σε ένα άλλο θέμα, θα γυρίσω στο προηγούμενο, είναι μόνιμο κάθε Νοέμβριο και από 250 έγινε 300.
Για το κάθε το
μόνιμο θα ήταν η επιστροφή της 13ης σύνταξης για όταν τους συνταξιούχους.
Όταν ένας συνταξιούχος παίρνει ένας χαμηλοσυνταξιούχος παίρνει σύνταξη της τάξης των 500, των 600 ευρώ, αν αναλογιστείτε τα 300 είναι σαν να παίρνει το δώρο Πάσχα.
Και γιατί δεν το καθιερώνετε.
Γιατί δεν το καθιερώνετε.
Ναι. Αυτό το παίρνει. Το παίρνει τον
άλλο. Δεν το παίρνει.
Ψηφίσατε και το ξεψηφίσατε μετά.
Δεν είναι επίδομα ενός έτους. Εάν πάτε και να τρέξετε στους προϋπολογισμούς, είναι ένα μέτρο μόνιμης στήριξης για τους συνταξιούχους. Να επανέλθουμε λίγο όμως στο κομμάτι των φόρων. Άρα, στόχος μας είναι να μειώνονται οι φόροι. Το πώς θα διανεμηθεί όμως το ποσό που περισσεύει από το υπερπλεώνασμα είναι κάτι άλλο και μια άλλη συζήτηση διαφορετική, όπου εκεί πέρα οι έρευνες και από την Τράπεζα της Ελλάδας έχουν δείξει ότι όταν μειώνει τους άμεσους φόρους, το κέρδος φτάνει κατευθείαν στον καταναλωτή. Προφανώς και είναι πολύ θετικό και μακάρι να μπορέσουμε τα δημοσιονομικά να φτάσουν σε αυτό το μέγεθος για να μειωθεί και το ΦΠΑ. Αλλά και μία μείωση του ΦΠΑ, είδαμε με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, δεν θα έφτανε η μείωση της τιμής στον καταναλωτή. Και το είδαμε και σε άλλα παραδείγματα άλλων χωρών, το είδαμε και στη δική μας, όπου όταν ο καφές είχε πιο χαμηλό ΦΠΑ, αυξήθηκε η τιμή. Δεν σημαίνει ότι το να μειώσει το ΦΠΑ είναι κάτι λάθος. Απλά βάσει των δεδομένων των δημοσιονομικών που υπάρχουν στη χώρα, βλέπεις ποια είναι η καλύτερη δυνατή διανομή, έτσι ώστε να φτάσει σε περισσότερες πληθυσμιακές ομάδες.
Μάλιστα. Αναζήτησα τώρα που είπαμε για τα ζαρζαβατικά και για τα οπορλαχανικά κλπ. Μια ιστορική φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή προς τον Γεώργιο Ράλη, όπου τον πήρε τηλέφωνο πρωί-πρωί, 6.30 ώρα, για να τον ρωτήσει ποια είναι η τιμή του Μαϊντανού. Και του είπε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι μπορεί να μην είναι σημαντικό για σένα και για μένα, γιατί ήταν υπουργός εμπορίου τότε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον απλό κόσμο και τον απλό πολίτη. Να μην ξέρεις ο υπουργός εμπορίου ποια είναι η τιμή στο συγκεκριμένο, στο συγκεκριμένο είδος. Θέλοντας να δείξει το πόσο σημαντικό είναι, και μιλώ για τον ιστορικό ιδρυτή της παράταξής σας, κύριε Παπαγεωργίου.
Εντάξει, τώρα αυτό είναι κάποιες φορές που φτάνει και στα όρια του λαϊκισμού, διότι μέσα στην καθημερινότητα μπορεί και μία τιμή από ένα προϊόν να σου διαφύγει.
Αν λαϊκιστείς ο Κωνσταντίνος
Καραμαλής. Όχι, λέω, αν σχολιάζουμε, λέω τέτοια, συνεντέξει μας τέτοια γεγονότα, με ποια έννοια, ότι προφανώς όταν αρχίζεις και παίρνεις ένα κατάλογο με προϊόντα, κάποια μπορεί να σου διαφύγουν. Εγώ μπορεί να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ μέρα παραμέρα και επειδή θα πάρω γιαούρτι και κάποια προϊόντα που χρησιμοποιώ, να ξέρω. Μπορεί κάποια προϊόντα που δεν χρησιμοποιώ να μου διαφεύγουν. Αλλά το βασικό κομμάτι και το βασικό πλαίσιο όντως πρέπει να γνωρίζουμε, γιατί όλο αυτό επιβαρύνονται οι καταναλωτές και το μυαλό μας πρέπει να είναι πώς θα μπορεί να υπάρχει έλεγχος και να μην ξεφεύγουν. Γιατί πραγματικά η ακρίβεια είναι κάτι που μαστίζει την ελληνική κοινωνία.
Και η φορολογία.
Είναι και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά δεν πρέπει να το λέμε, εγώ θεωρώ. Mm-hmm. Γιατί προφανώς και όλα αυτά επηρεάζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά εμείς πρέπει να βρίσκουμε πώς θα δοθεί άμεσα λύση στη δική μας οικονομία.
Κύριε Παπαγεωργίου, ας κοιτάξει η κυβέρνηση και για τους άμεσους φόρους. Γιατί, σας επαναφέρω ένα παράδειγμα. Εάν κάποιος έχει 70.000 ετήσιο εισόδημα, με 22% λέω που είναι σήμερα ο φόρος, υποθετικά μιλάω, θα πληρώσει 15.000. Εάν μειωθεί ο φόρος του, το συντελεστής, στο 20%, θα πληρώσει 14.000. Είναι κερδισμένος αυτός με το υψηλό εισόδημα ή δεν είναι? Και κατά πολύ μάλιστα, 1,5 χιλιάρικο κέρδος.
Επίσης,
αυτό που είπα νωρίτερα το κάνουμε πράξεις για να κατανοήσει και ο κόσμος. Για να μην λέει τι μας λέει ο Τσίμπας. Εάν το κάνουμε τις 20.000, με το 22% είναι 4.400. Με το 20% θα πληρώσει 4.000. Δηλαδή, ο ένας κερδίζει, ο μέσος Έλληνας, 400 ευρώ και ο πλούσιος Έλληνας 1,5 χιλιάρικο περίπου.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εμείς τώρα θέλουμε να κάνουμε διαχωρισμό μεταξύ των κοινωνικών ομάδων ή θέλουμε να δούμε στην πραγματικότητα ότι και τα 400 ευρώ ουσιαστικά αντιστοιχούν σε
Να δούμε ο κόσμος θέλει να δει τη μεσαία τάξη να μην...
Όχι, και έχουμε έναν κανόνα, κύριε Παπαγεωργίου, έχουμε έναν κανόνα που λέγεται αναλογική ελάφρυνση. Δηλαδή δεν θα ελαφρύνεις το ίδιο αυτόν που έχει 70.000 εισόδημα, όπως είπε και ο Δωμάς πολύ σωστά, και αυτό που έχει 20.000 και που δεν τη βγάζει καθαρή. Αναλογική, αυτό το ορίζει και το Σύνταγμα.
Αυτός ο φόρος που θα μειωθεί, πρέπει να δείτε και τι άλλο παίρνει ως έσοδο από τα μέτρα που έχουμε πάρει για το 2026, όπου είναι η επιστροφή του ενοικίου και δεν θα το πάρει αυτός με το ψηλότερο εισόδημα.
Ναι, αυτό
άρα
το είπαμε.
Ναι. Και από εκεί.
Ναι, αυτό είναι στη θετική
κατεύθυνση. Αυτό είναι θετικό, πολύ θετικό.
Γι' αυτό σας λέω ότι αν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, θα πούμε ότι σε εκείνο το φόρο ναι, μπορεί να είναι λιγότερο, αλλά εγώ θα σας πω έναν άλλο που παίρνει ένα μέτρο στήριξης, το οποίο είναι μεγαλύτερο.
Εμείς θα σας πούμε τα αρνητικά, δεν θα σας πούμε τα θετικά.
Είναι,
ναι.
Αυτό που πρέπει να εστιάσουμε είναι ότι πρέπει η χώρα μας να παραμείνει σταθερή, να ακολουθεί την οικονομική πολιτική που κάνει, που είμαστε περήφανοι που ο πρόεδρος του Eurogroup είναι πλέον ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, κάτι το οποίο αν το σκεφτόμασταν το 2015 θα γελούσαν όλοι, που μας διώχνανε εκτός αίθουσας. Και γιατί τονίζω να παραμείνει αυτή η σταθερότητα και αυτή η πολιτική, διότι όσο πιο σταθεροί είμαστε, όσο μειώνεται η ανεργία, όσο μειώνεται το χρέος προς ΑΕΠ, όσο όλοι οι δείχτες και οι επενδυτικές βαθμίδες πάνε καλά, τι σημαίνει αυτό? Ότι μένει περισσότερος δημοσιονομικός χώρος για να επιστρέψει πού? Στους πολίτες. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το έχει δείξει ο Πρωθυπουργός. Το Μάρτιο που ανακοινώνεται, τον Απρίλιο που ανακοινώνται τα μέτρα, από πού προέρχονται? Από αυτήν ακριβώς τη διαδικασία. Μείωση φοροδιαφυγής, ψηφιοποίηση του κράτους, ξάνονται οι δείχτες όπως πρέπει, μειώνονται αυτοί που χρειάζεται, μειώνεται η ενέργεια και τα χρήματα που επιστρέφουν στον κόσμο. Πώς? Με τη μείωση των φόρων και με τα στηρίγματα που γίνονται για να μπορούν να αναστάνουν.
Μάλιστα.
Ωραία. Κύριε Παπαγεωργίου, σας
ευχαριστούμε
πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Εγώ χάρηκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Την επόμενη φορά να μιλήσουμε και για τη Θεσσαλονίκη πρέπει, που και εδώ γίνονται άλματα.
Το είχαμε στο πρόγραμμα να μιλήσουμε για τη Θεσσαλονίκη.
Και φύγαμε πάλι.
Αλλά ξεφύγαμε. Πήγαμε γενικά.
Και το μουσείο που θα ανοίξει, περιμένουμε στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στο πάρκο του Παύλου Μελά, που θα είναι εξαιρετικό.
Πότε θα λειτουργήσει το πάρκο?
Του μέτρο. Το πάρκο ξεκινάει ο έξω χώρος, θα γίνουν τα εγγένεια όπως έχει ανακοινώσει και ο Δήμαρχος.
Το Μητροπολιτικό Πάρκο του Παύλου Μελά.
Το Μητροπολιτικό Πάρκο, βέβαια. Και το μουσείο που θα είναι ένα πραγματικά στολίδι για την πόλη μας και να βαθμίζει και τη Δυτική
Θεσσαλονίκη. Πότε θα γίνουν τα εγγένεια?
Περιμένουμε αρχές Μαΐου, περιμένουμε την τελική ημερομηνία να δούμε αν μπορεί να γίνει, αλλά σχεδόν ολοκληρώνεται.
Α, για να είναι και ο Πρωθυπουργός εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω.
Θα δούμε αν θα μπορέσει.
Ανάλογα με το πρόγραμμα γίνεται αυτό.
Ναι.
Ωραία. Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.